Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі у нашій програмі «Вольна студія». Приватне видавецтво «Янушкевич» – одно з самих молодих в Україні. Але уже за перший год свого існування оно знайшло власну нішу на айчинному книжному ринку. Чому історик вирішив стати книговидавцом? І які книги повинні бути написані у Білорусі у ближайший час? Про гэта ды іншае з заснавальнікам выдавецтва, гісторыкам Андрэем Янушкевічам, гутарыць Міхась Скобла.
Андрей, я рады вас вітаць на нашым радыё ў вольнай студыі.
Добрый дзень.
Вось ваша выдавецтва можна лічыць адкрыццём году. Пра вашыя кнігі гавораць, пра іх спрачаюцца. А вам яшчэ і году няма, так?
Так, выдавецтва было официально зарегистрировано Министерством информации у соковику этого года. И я сам вышел из науки, перешел еще в одну нишу, застался историком, протягиваю заниматься наукой, але параллельно отремливается, занялся выдавецкой справой, коли не я, то кто.
Какие книги у вас уже вышли и что з'явится в самый ближайший час?
С самого початку была обрана накированность на выдание историчной книги, але не чисто наукових виданнів, а виданнів хоча й науково-популярних. Я обрав у якості такого маркеру, девізу, фразу «наближать історію до людей». Бо білоруські історики можуть гонориться вельми оригінальними дослідженнями, обороняються дисертації, але об їх досягненнях ніхто не ведає. А сказати є що?
Бракує некого популярного викладу айчинної історії. Той, чим займався, ну, наприклад, «Світлої пам'яті Кастусь Тарасов».
Так, можна сказати, що такой протечею в свои часы выступал Кастусь Тарасов, потом эстафету перенял в полном сенсе Витовт Чаропка. Первое выдание, которое вышло, это была книга польского историка Петра Дружжа «Битва под Орше» 1514 года. Это в Воголе была первая особная книга, присвеченная Оршанской битве. В Воголе на свете. Затем вышла книга Анатолия Трофимчика 1939 год и Беларусь. «Забытая война». У этой книги была примеркована до 75-годового юбилея початку Другой Світової війни і так званого уз'єднання Західної Білорусі з БССР. Вона була створена на замову.
Ви, як видавець, уже навіть практикуєте замови ніяким адмисловцям, ніяким авторам?
Так. Я лічу, що повинен бути з боку видавецтва певно такий заказ. Коли у нас є ніяка подія, то видавці повинні задуматися, яка може книга з гэтага повстати.
Ви, Андрей, виступаєте за білоруський погляд на історію, на історичне подію. І це зрозуміло. Але ось ви самі згадали, ви видали книгу «Битва под Оршей», її автор – польський історик Петр Друдж. Ну, який ж тут може бути білоруський погляд?
Я звертався з такою пропоновою до наших істориків.
І ніхто не згодився?
Ніхто не погодився. Десь спрацювала примовка, що довго коні запрагаються, у когось не хапало напрацовок. Хіба для нас, для нашого такого історичного дискурсу, це найважніша подія – «Битва под Оршей», а такого особного, шиковного дослідження так і не було проведено. Є молоді спеціалісти, той же Олесь Казаков, якому є що сказати нове про Оршанську битву, ну, але, на жаль, до підрихтовки рукопису не дійшло.
До речі, на гэтым тыдні Національний банк Білорусі почав продаж монетів з виявою героя Оршанської битви Константина Островського. Черги стояли, яких нумізмати не припомнять. Ви, до речі, не нумізматні, колекціонують?
Ні, я не колекціоную, але я з великим задовольненням бы, і мені були такі плани набыць гэтую монету. Але я, ведаеце, що подумав, що цалкам магчыма, що такі ажіотаж менавіта вакол монети з Константином Острожським зв'язаны якраз з той причини, що 500-годовий юбілей Оршанської битви був означений у Білорусі досить широко, і так я скажу конструктивно. Вийшло три книги, настольні гульні, некі мероприємства ладзіліся.
Але ж гэта ўсё вишілки громадські. Удзел держави обмежавався выпуском этой монеты. И еще, менавіта державный удел в отзначении этих угодок, он мог быть больше значный?
Зрозумело, что в сегодняшней политической ситуации державе навод не то, что выгодно, но проигнорировать эту подею. Але я б не робил бы натиск на потребу уделу державы. Вельми добро, что у нас створается самостоятельное громадство, громадские структуры, которые могут сами, без допомоги державы, и выдать ту же книгу, придумать еще некую идею и реализовать развивать ее. И это то, что может привести наше громадство до роздуму, до звучания той же истории и так далее.
Насколько я ведаю, ваше выдавецтво вельми привабное для авторов, потому что вы ухитраетесь платить гонорар. Как вам это удается?
Сапраўды, каб захвоціць аўтараў, гэта першая прычына. З іншага боку, пралічыўшы ўсе выдаткі і патэнцыйныя даходы, я лічу, што выдавецкі працэс трэба ставіць на нармальныя такія цывілізаваныя рэйкі. Калі выдавецтва шукае аўтараў, захвочвае іх, выдае прыгожыя кнігі, займаецца рэкламай, маркетынгам, распаўсюджваннем літаратуры і дзеліцца сваім прыбыткам з аўтарам, тут сапраўды ёсць тая праблема, што нават сёння бачыць гэта адносіны да нашых навукоўцаў, асабліва да гуманітарыяў, склаўся такі стэрэатып, што яны павінны рабіць сваю працу ледзь не бясплатна. Я, напрыклад, лічу, што праца навукоўца, даследчыка, гэта элітная праца, і яна павінна аплачвацца высока, тым больш калі ў заказчыка ёсць грошы. От зламаць гэты стэрэатып вось такім падыходам мне таксама хацелася б.
Радио «Свобода», вы слушаете передачу «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, историк и выдавец Андрей Янушкевич.
Андрей, вот Максим Танк у своих знакомитых листках календара писал про виленского выдавца Клецкина. Клецкин выдал целую гору книг, якая может поравняться с виленской замковой горой. Вот, коли бы вы имели необмежеванные махчимости, с чего про годов так 10 склалась бы ваша гора, гора выдаденных вами книг?
На самом деле складанное питание, хотя, коли казать про историчную книгу, я лечу, что потенциал наш гісторыкаў-даследчыкаў настолькі высокі, што сапраўды праз адно-два дзесяцігоддзя сапраўды гэтых кніжак магла быць цэлая замкавая гара. Я недавно пабываў на кірмашы гістарычнай кнігі ў Варшаве, дзе прадаецца, прамоецца чыста гістарычная кніга. І можна было пабачыць, якая вялікая зацікаўленасць да такога роду літаратуры ў нашай суседкі. Калі паглядзець на нашу гісторыю, яна не менш багатая, але не распрацавана. Мы не знойдзем выдаць про такую вядомую падзею, як бітва на Ворскле 1399 года. Да гэтых пор чакае свайго выдання. Спадзяюся, у наступным годзе гэта зменіцца. Клецкая бітва з татарамі 1506 года. І безліч іншых падзей. Ну, от нават узяць тую невядомую вайну, якую ў свой час адкрыў Генад Саганович. Вайна сярэдзіны 17 стагоддзя. З тых пор, з 95 года, у прынцыпе, беларускімі даследчыкамі не выдавалася кніг па гэтай падзеі. Хаця там капаць і капаць. Іншыя напрамкі гэта гісторыя беларускай штодзённасці. Як жылі нашы гарады, як жылі нашы сяляне, як на практыцы рэалізоўваліся статуты Вялікага княства Літоўскага. Тэмаў насамрэч папросту безлічы. Я ўжо маўчу там пра рэлігійныя справы, пра тое, як нашы шляхцічы і магнаты вучыліся за мяжою. Таксама вельмі шырокая тэма, як падарожнічалі па розных краінах свету.
Вы аўтар цікавай манаграфіі таксама пра адну з войнаў. Гэта Ліфлянская вайна Масковія і ВКЛ за Прыбалтыку. Ось у гэты час, прыблізна, калі мы гаворым, у Калінінградскай вобласці ідуць у наступ танкі, пускаюцца баявыя ракеты, у тым ліку з ваенных караблёў на Балтыцы. Ось што за 500, за амаль 500 прамінулых гадоў стае пары палітыка Масквы адносна гэта рэгіёна, што не змянілася?
Гледзячы як глядзець, калі глядзець вельмі так глабальна, так, то мы назіраем, што калі ў 16 стагоддзі толькі прарасталі вось гэта імперскія амбіцыі ў знешняй палітыцы маскоўскай дзяржавы, то сёння мы, калі браць такі глыбокі сэнс, бачым працяг той жа палітыкі. Расійская палітыка не пазбаўлена сваёй імперскай сутнасці, і вось тая ідэя, той код знешняй палітыкі, які быў закладзены ў Маскве ў 15-16 стагоддзі, з аднаго боку ідэя, што Масква гэта трэці Рым, а з іншага боку гэта ідэя збірання ўсіх рускіх зямель. Сённяшняя расійская дзяржава ад гэтай жа ідэі, ад гэтых двух ідэй не адмаўляецца. І адсюль гэтая падзея на Украіне, таму што Расія не хоча адпускаць Украіну ў вольнае плаванне, таму што яна павінна быць з імі, таму што гэта старадаўні абсяг гэтых рускіх зямель. І ў гэтым плане, канешне, можна вельмі лёгка перакінуць мосцік паміж падзеямі 16-го стагоддзя і падзеямі сённяшнімі.
І хіба апошняе пытанне. У нас, у беларусаў, ёсць такая мазахісцкая схільнасць называць імён іконами своїх катів, своїх ворогів некі пам'ятні мястини. Ну, наприклад, у Полоцку є вал Івана Грозного. Окремо цього, наприклад, є пам'ятники Суворову у Кобрині, у Заславі стоїть меморіальний знак царю-освободителю Олександру II. Ну і так далі. У зв'язку з цим я хотів би пригадати одну з епіграмів Ніла Гілевича про звишудячного білоруса-патріота, як його називає поет. Од ностальгії пора і за Польщею, він лічить задачей своєї найбільшої для шляху між Мінськом і Молодечним поставить камінь з підписом вічним. Тут у 20-м спинявся при древі Юзеф Пілсудський по малой потребі. До якої пори у нас гэтыя помніки, у нас гэтыя назви будуть з'являтися?
Це сапраўды національна проблема. Ми просто не адрозніваем свайго ад чужога. Дакладней сказаць, мы не ведаем, што сваё, а што чужое. Чым можна ганарыцца як сваім і над чым можна будаваць сваю ўласную ідэнтычнасць. Мы неяк спакваля да гэтага падыходзім. Ну, так сталася, што калі нават браць ідэйную сферу, нават браць сферу гістарыяграфіі, то мы вельмі моцна залежым не толькі ад расійскіх некіх гістарыяграфічных стэрэатыпаў. Мы залежым моцна і ад польскіх, і ад літоўскіх. Тут патрэбна вельмі такая карпатлівая і сэнсоўная праца гісторыкаў, пасля яе ўжо такое проста ідэйнае абдумванне, абмеркаванне от выніка гэтых даследаванняў, каб зразумець, дзе мы беларусы. Ось я ўспамінаю, як паўставала літоўская гістарычная думка, адзін з карыфеяў літоўскай гістарыяграфіі даваеннай Адольфа Шапока кінуў кліч: давайте шукаць у гісторыі літоўцаў. І, в прынцыпе, што мы сёння бачым? Літоўцы да гэтых пор гэтым і займаюцца. Дзе толькі можна, паўсюль вышукваюць Літву, літоўцаў і гэтак далей. Дзесьці мы нават ад гэтага пакутуем, бо забіраюць дзесьці нашу ідэнтычнасць. Варта нам кінуць кліч: давайте шукаць у гісторыі беларусаў. Вось апошняя кніга, якая выдадзена ў маім выдавецтве, называецца «Таямнічы свет беларускіх гербаў». Мне могуць зрабіць закід, што якія беларускія гербы. Там былі гербы і этнічных літоўцаў па паходжанні, і украінцаў, і гэтак далей. Я на гэта адказваю: так, сапраўды, але мяне не цікавіць вось гэта навуковая дакладнасць. Гісторыя, врэшце рэшт, навука недакладная. Але мяне цікавіць акцэнтаванне увагі на тым, што вось гэтая спадчына, яна наша. І калі мы аб гэтым пішам, то ніхто нам не можа забараніць на гэта звярнуць увагу, што паглядзіце, якія былі нашыя продкі, якое было іх багацце, і зразумейце, што гэта наша спадчына, а не чыясьці іншая.
Передачі «Вольная студія» Міхась Скобла гутарив з гісториком і книговидавцом Андреєм Янушкевичем.